Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين والمسلمات رحمكم الله. Kita sebagai seorang muslim tentu mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini untuk suatu tugas, untuk menjalankan sebuah kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban yang dibebankan kepada semua manusia dan jin. Sebuah kewajiban, barang siapa yang melaksanakannya dengan baik, maka kemaslahatannya, kemanfaatannya akan kembali kepada dia sendiri. Dia akan meraih kebahagiaan dunia, dia akan meraih kebahagiaan akhirat. Namun barang siapa yang tidak mengindahkannya, tidak melaksanakan kewajiban tadi, maka kecaman-kecaman, ancaman-ancaman dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan dia rasakan sendiri. Kesengsaraan di dunia, kebinasaan di dunia, dan penderitaan di hari kiamat nanti. Kewajiban itu ialah kewajiban beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengabdi kepada Allah azza wa jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Liya'budun. Jelas tegas dalam ayat yang mulia ini di Az-Zariyat 56. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan bangsa jin, itu fungsinya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liya'budun. Bukan untuk abadi di dunia, bukan untuk memakmurkan dunia, bukan untuk bersenang-senang dengan dunia, tetapi itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liya'budun. Kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, untuk ibadah kepada Allah ini menjelaskan bagaimana bimbingan-bimbingan dalam beribadah, menjelaskan bagaimana syariat Allah dalam beribadah. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para anbiya wal mursalin dari mulai awal sampai akhir, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diutus untuk menjelaskan kepada umatnya, kepada semua masyarakat, bagaimana mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana bentuk ibadahnya, bagaimana tata cara ibadahnya, bagaimana praktik ibadahnya, dijelaskan oleh para anbiya wal mursalin. Maka kita dalam beribadah kepada Allah harus dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Ini ayat menegaskan kepada kita sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek beliau. Dalam gerak-gerik beliau, dalam keimanan, dalam berakidah, dalam bertauhid, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, dalam beradab, dalam semua bimbingan beliau. Diminta untuk kita meneladani beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga kaum muslimin rahimakumullahu taala, Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan syariatnya untuk masing-masing nabi, masing-masing rasul. Allah berikan wahyu kepada mereka, meletakkan syariatnya untuk mereka. Semua isinya, semua kandungannya tentang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, Allah letakkan bimbingan syariah Islam untuk beliau. Semua isinya ialah penjelasan tentang perkara ibadah kepada Allah azza wa jalla. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab sucinya pada sebagian rasul. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Suhuf Ibrahim, dan yang terakhir ada Al-Quranul Karim. Ini semuanya isinya adalah bimbingan-bimbingan, arahan-arahan bagaimana seorang insan beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Terutama Al-Quranul Karim. Dari mulai awal sampai akhir, itu menjelaskan tentang masalah ibadah. Perintah beribadah, tata cara beribadah, bimbingan-bimbingan, arahan-arahan insan dalam beribadah, kisah orang-orang beriman yang mendapatkan pahala besar dengan ibadahnya, kisah kaum-kaum sebelum kita yang diazab oleh Allah Azza wa Jal dikarenakan tidak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan bagi yang beribadah, ancaman-ancaman bagi yang tidak mau beribadah. Menjelaskan tentang surga, tentang neraka. Surga bagi ahli ibadah, neraka bagi mereka, mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jal. sehingga semua poin-poin tadi, adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, adanya bimbingan Islam syariah, adanya Al-Qur'anul Karim, ini semuanya isinya hanya cuma satu, menjabarkan, menerangkan kepada kita tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita bisa menjalankan kewajiban kita, tugas kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, maka kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk mempelajarinya. Diwajibkan untuk mengkaji bimbingan Islam untuk kita beribadah dengan benar. Dari sinilah Islam mewajibkan kaum muslimin untuk belajar agama. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Kata Nabi kita Muhammad SAW, menimba ilmu, yang dimaksud ilmu agama di sini, menimba ilmu agama itu hukumnya fardu, wajib atas tiap-tiap mukmin, tiap-tiap muslim. Fardu. Disebutkan dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, dalam banyak keterangan para ulama kita, keutamaan-keutamaan ilmu agama, keutamaan belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama, lalu mengamalkannya, besar keutamanya. Saya sebutkan di antaranya hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Kata-kata kebaikan di sini umum, meliputi kebaikan dunia, kebaikan pada agama kita, kebaikan nanti di yaumul qiyamah. Semua kebaikan akan kita raih. Semua kebaikan akan Allah anugerahkan kepada kita. Syaratnya ialah kita memahami agama Islam yang mulia ini. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, semua kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang perkara agama. Maka mempelajari Islam, mengkaji bimbingan-bimbingan Islam, dari sumber aslinya Al-Quranul Karim, hadisnya Rasulullah SAW, terangkan para ulama, kita pelajari, kita kaji, lalu kita praktekkan, kita amalkan. Itu adalah upaya untuk meraih semua kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan urusan duniawiyah kita, kebaikan urusan agama kita. Itu luar biasa. Ini kewajiban. Semua kita tanpa terkecuali diwajibkan untuk ini. Belajar mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala, bimbingan-bimbingan Islam, langsung dari Al-Quran, dari hadisnya Rasulullah SAW, dari keterangan-keterangan para ulama, terkait dengan masalah keimanan kita, akidah kita, tauhid kita, bagaimana amaliyah, amal ibadah kita, bagaimana akhlak kita, bagaimana adabnya kita, bagaimana muamalah kita, bagaimana kesehariannya kita. Barakallahu fikum, wajib kita belajar supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan dasar ilmu sesuai dengan bimbingan Islam yang benar yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semangat belajar. Dan tidak ada istilah terlambat dalam mempelajari bimbingan Islam. Tidak harus anak kecil atau yang masih muda. Semuanya, hatta walaupun sudah tua renta, wajib belajar. Dikarenakan kewajiban ibadah kepada Allah itu sepanjang zaman, sepanjang masa, selagi kita masih hidup. Kewajiban yang kedua ialah mengamalkannya. Kita belajar ilmu, kita belajar agama Islam bukan semata-mata maklumat, pengetahuan saja, bukan semata-mata wacana. Tapi ilmu yang kita kaji tadi diamalkan, dipraktekkan sesuai dengan bimbingan Islam yang benar. Kita mendapatkan ilmu tentang bab-bab prinsip-prinsip akidah, diyakini. Berarti akidah kita seperti ini, demikian, demikian. Kita belajar masalah prinsip-prinsip keimanan, diyakini. Berarti iman kita harus demikian, demikian, begini, begini, begini. Kita bersihkan akidah kita. Kita benahi keimanan kita. Diajari bagaimana tata cara sholat yang benar. Kita praktekkan. Berarti sholatnya kita harus begini, 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 begini. Sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian seterusnya. Diamalkan. Semata-mata diilmui tanpa diamalkan tidak ada gunanya. Ilmu itu dikatakan bermanfaat ketika kita amalkan. Nah, ketika kita mengamalkan ilmu tersebut, disitulah kita sedang proses beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan dasar ilmu yang benar. Maka sedikit demi sedikit ada ilmu diamalkan, ada ilmu diamalkan, terus demikian. Sehingga semakin lama semakin luas, semakin lama semakin banyak yang kita ilmui dan yang kita amalkan. Maka secara tidak langsung semakin banyak pula amal-amal ibadah yang kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tugas kita dikerjakan. Barakallahu. Ini kewajiban masing-masing kita. Dalam banyak ayat digandengkan selalu yang namanya iman dan amal soleh. Iman itu meliputi ilmu kita dulu, prinsip kita, keimanan kita. Amal soleh itu prakteknya. Dalam banyak ayat pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan besar, pahala besar bagi siapa saja, baik laki-laki atau wanita, yang beriman dan beramal saleh, diberi pahala besar oleh Allah Azza wa Jalla. Saya bawakan di antaranya. Disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, ada amalannya, Pak. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan dia mukmin, dua syarat. Amal saleh dan dia mukmin. Laki atau wanita. Allah menyatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada dia, akan berikan kepada dia hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Ini meliputi semua kehidupan yang baik. Kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Kalau di akhirat jelas jannah, dipersiapkan surga bagi mereka. Kehidupan yang baik di dunia ini meliputi semua yang baik. Syukur nikmat, itu kehidupan yang baik. Sabar ketika ada musibah, itu kehidupan yang baik. Sifat zuhud, sederhana dalam urusan dunia, kehidupan yang baik. Sifat qanaah, merasa cukup dengan nikmat Allah kepada kita, itu kehidupan yang baik. Dan akan dikasih kemudahan-kemudahan rezeki, akan dikasih kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki di dunia sebelum di hari akhir nanti. Itu namanya hayatan thayyibah. Pokoknya hidupnya baik. Di dunia baik, apalagi nanti di malam kiamat. Sangat baik dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bagi yang beriman, ini dasar adalah ilmu, dan yang beramal soleh, mengamalkan ilmu tadi. Ini dua poin penting barakallahu. Dari sini kita akan sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti, melaksanakan tugas kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan dasar ilmu. Belajar Islam, diamalkan. Belajar Islam, diamalkan. Ada perintah agama, kerjakan. Ada larangan agama, tinggalkan. Karena tahu keharamannya. Terus demikian, kita akan menjadi hamba Allah yang saleh. Kita akan menjadi hamba yang bertakwa kepadanya. Sedikit demi sedikit tapi pasti, kita merangkak menuju ibadah yang benar, melaksanakan kewajiban kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan perlahan tapi pasti pula, kita akan bisa mendapatkan keutamaan demi keutamaan, fadilah demi fadilah yang dijanjikan dalam Islam bagi yang mau belajar agama dan bagi yang mau beramal soleh. Masing-masing amal solehnya dikasih pahala. Yang sholat dikasih pahala sholat, yang sedekah dikasih pahala sedekah, yang puasa dikasih pahala puasa, yang umrah sama haji dikasih pahala haji dan umrah. Semua dan tiap-tiap amal yang soleh, tiap ibadah kepada Allah dikasih pahala, pahala khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimakumullah taala, ada satu hal penting yang perlu untuk kita cermati. Penting di sini. Yaitu, kepada siapa kita harus belajar agama? Kepada siapa kita harus talabul ilmi, mengambil ilmu? Yang mana ilmu itu akan kita amalkan sebagai amal soleh? Ini sebuah pertanyaan yang sangat penting. Sebab secara kenyataannya, secara realnya, di tengah-tengah masyarakat kita, banyak sekali dari kalangan kaum muslimin yang terjun dalam dunia dakwah. Dakwah itu menyampaikan ilmu, menyampaikan bimbingan Islam, mendakwahkan Islam. Ini babnya para da'i, para mubalek. Kalau kita kan kaitannya kita belajar, kita mengkaji, diamalkan amal soleh. Terkait dengan pihak-pihak yang menyampaikan, itu para da'i-da'i yang ada. Dan itu ada kaitannya dengan kita. Secara kenyataannya, barakallahu fikum, sesuatu yang tidak mungkin kita elakkan dan tidak mungkin dipungkiri. Di tengah-tengah masyarakat kita, banyak sekali orang-orang yang terjun dalam dunia dakwah menyampaikan bimbingan Islam menurut mereka. Apakah kita sebagai seorang muslim bisa mengambil ilmu dari mereka semuanya? Ataukah ada aturan mainnya? Ini penting untuk dicermati. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, disebutkan dalam sebuah asar penjelasan dari generasi pertama umat ini, dari kalangan sahabah, dari kalangan tabi'in atau atba'u tabi'in, dinukil dari mereka sebuah penjelasan tentang masalah ini. Prinsip di dalam kita menimba ilmu untuk mengamalkannya. Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, dinaka dinaka, perhatikan agamamu, perhatikan agamamu. Innama huwa lahmuka wa damuk. Sesungguhnya agamamu ini darah dan dagingmu. Nyawamu. Nasibmu nanti. Beliau mengatakan, "Undur amman ta'khud." Lihatlah dari siapa kamu mengambil bimbingan agama ini. Lihat kata beliau, "Khudz 'anil ladzina saqamu wa la ta'khudz 'anil ladzina malu." Ambillah bimbingan agamamu itu dari orang-orang yang istiqamah, yang lurus di atas keislamannya, dan jangan mengambil ilmu agama, bimbingan agama dari orang-orang yang telah menyimpang dari Islam. Ini penjelasan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari penjelasan ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, pentingnya menjaga agama. Ini adalah masa depan kita di yaumul qiyamah nanti. Kita bahagia, kita sengsara tergantung agama kita. Kalau agama kita bagus, lurus, bahagia. Kalau agamanya kita rusak dan menyimpang, sengsara dan binasa. Yang kedua, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar menjelaskan sebuah realita. Di sana ada dua pihak. Yang pertama, orang-orang yang istiqomah di atas keislaman. Orang-orang yang lurus. Orang-orang yang benar. Yang kedua adalah orang-orang yang menyimpang. Di sini beliau menjelaskan sebuah realita. Dan itu nyata di tengah-tengah umat Islam secara khusus. Tidak semuanya menyimpang, tidak semuanya lurus. Ada yang lurus, ada yang menyimpang. Yang ketiga, di sini beliau memberikan nasihat supaya kita selektif di dalam mempelajari agama kita dari siapa. Beliau mengatakan, "Undur amman ta'khud." Lihat, seleksi. Dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini? Dari siapa kamu mengambil bimbingan Islam ini? Saktis. Dan yang keempat, beliau menegaskan di dalam mempelajari bimbingan Islam, kita diharuskan mengambil bimbingan Islam dari orang-orang yang istiqomah, dilarang mengambil agama dari orang-orang yang menyimpang. Khudz 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudz 'anil ladzina malu. Kata beliau radhiyallahu anhu, ambil agamamu dari orang-orang yang istiqomah, yang lurus. Jangan mengambil agama kamu dari orang-orang yang menyimpang. Ini sangat berharga sekali nasihat beliau untuk kita semua. Tujuan utamanya adalah menyelamatkan agama kita. Juga diriwayatkan dari salah seorang imam dari kalangan tabi'in, generasi setelah sahabat, yaitu Muhammad ibnu Sirin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Agama. "Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Maka lihat, seleksi dari siapa kamu mengambil agama kamu ini. Ini nasihat-nasihat yang sangat penting dari para ulama-ulama kita terdahulu. Mereka betul-betul sangat memperhatikan keselamatan agama kaum muslimin di dalam mempelajari bimbingan Islam. Sebab pada kenyataannya ada yang terjun dalam dunia dakwah dan dia lurus, ada yang terjun dalam dunia dakwah dan dia menyimpang. Kalau kita belajar dari semua orang, semua pihak, maka yang menjadi korban adalah agama kita sendiri. Kalau agamanya kita hancur, yang binasa adalah kita sendiri. Dan binasanya itu dunia akhirat. Kalau semata-mata binasa, bawangnya, jagungnya, tanam kembali insya Allah beres. Tapi kalau yang rusak adalah agamanya, maka menyengsarakan kita. Ujungnya nanti ancaman neraka dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Kalau kita salah belajar agama, ternyata belajar agama dari orang-orang yang menyimpang. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangannya kita lurus, ternyata kita dibawa kepada penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Bayangannya kita mendapatkan keutamaan, ternyata dapatnya dosa. Bayangannya kita dikirim menuju surganya Allah Azza wa Jal, ternyata na'udzubillahi min dzalik. Di yaumul qiyamah nanti yang di hadapan kita nerakanya Allah Azza wa Jal. Ini kebinasaan yang sesungguhnya. Penyesalan yang hakiki, penderitaan yang mengerikan. Maka pilihan kita hanya satu. Seperti yang dinasihatkan oleh para sahabat, yang dinasihatkan oleh para ulama tabi'in, itu pula yang dinasihatkan oleh semua para ulama kita. Kita harus selektif di dalam mempelajari bimbingan Islam, dalam mengkaji bimbingan Islam. Kita ambil dari orang-orang yang istiqamah di atas Islam, sehingga ilmunya kita benar, lalu kita amalkan juga dengan bimbingan Islam, maka amal kita pun amal saleh. Ilmunya benar, ilmunya manfaat, amalnya saleh. Inilah yang diharapkan bisa meraih semua keutamaan dan diharapkan bisa meraih husnul khatimah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tolong dipegangi baik-baik prinsip selektif di dalam belajar agama. Kita dalam urusan dunia, dalam urusan sehari-hari, kita juga akan selektif dalam memilih. Itu pasti. Tidak bakal kita kepingin atau mau perkara-perkara yang jelek. Untuk urusan, mohon maaf, untuk urusan makan sehari-hari, tentu yang akan kita makan itu makanan-makanan yang baik. Mohon maaf ini, ada dua pilihan makanan. Ini makanan bau, makanan basi. Ini makanannya enak, fresh. Kita milih yang mana? Tidak usah pakai berpikir panjang, yang enak, yang fresh. Kenapa gak mau makan yang basi? Ya nanti bahaya, sakit perut, berpenyakit, dan segala macamnya. Kalau ada yang bilang kepada kita, kan sama-sama makanan, yang penting kan kenyang. Apakah dibenarkan? Jawabannya, oh mohon maaf pak, bukan pembahasan sama-sama kenyang, tapi babnya itu sehat ataukah tidak. Kita gak semata-mata makan dan kenyang, tapi sehat. Orang yang berakal cerdas, gak bakal mau dikasih makanan basi. Kecuali, amat sangat-sangat terpaksa. Gak ada lagi makanan. Ini gak punya apa-apa, ya sudah. Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Yang namanya orang yang sedang kondisinya kelaparan, gak punya apa-apa, itu kan dihalalkan makan bangkai bahkan. Itu ketika dia makan insya Allah akan sehat. Dikarenakan diizinkan dalam Islam dalam kondisi darurat. Dalam kondisi yang tidak ada kondisi darurat, ya kita pilih yang sehat. Padahal kalau kita makan makanan yang gak enak, paling pol sakit perut. Yang sakit apa ini? Fisiknya kita. Barakallahu fikum. Mohon maaf, kita sedang sakit. Semoga Allah kasih kesehatan kita semuanya. Laqad tarallah, ada yang sakit. Sakitnya ini lumayan, Pak. sakitnya sakit dalam, sakit paru-paru. Nah, daerah dingin biasanya yang diserang paru-parunya, sehingga jaga kesehatan. Kalau dingin apa bahasa, bahasa sini? Cekke. Ayo, cekke. Ada pasar cekke. Nah, jadi pasarnya dingin. Jadi antara yang diserang kalau dingin itu paru-paru. Lakat darallah ada yang sakit paru-paru. Sudah mulai sakit, sudah mulai kritis, cukup parah. Di kecamatan kita atau di ada pilihan dokter. Ini ada dokter jantung. Ini ada dokter umum. Ada dokter gigi. Ini dokter penyakit dalam. Kira-kira pilih yang mana? Sakitnya sakit paru-paru ini, Pak. Milih yang mana kira-kira? Ketika saya bilang, Pak, semuanya dokter, sama-sama dokter, udah ke sekitar jantung juga gak ada masalah, Pak, sama-sama juga dokter. Apakah dibenarkan? Orang bilang, Bapak ini bagaimana? Sakit paru-paru ini, mau dibawa ke jantung. Ini bukan bagiannya. Mau dibawa ke penyakit saraf. Emang saya gila, Pak? Marah dia. Mau dibawa ke dokter umum. Dan terus maka sepakat, Pak, langsung ke bagian penyakit dalam. Itu otomatis. Gimana? Iya. Saya jadi bahasa Jawa akhirnya, Pak. Ya, Pak, dan itu. Iya, penyakit dalam. Kita akan memilih-memilah. Nggak mungkin sama-sama dokter, nggak apa-apa. Itu kalau seandainya kita salah dokter, paling pol mati. Fisiknya kita yang mati. Akidah nggak bisa mati. Kan gitu. Baik, sekarang penyakit dalam. Di tempat kita ada banyak pilihan. Ini baru selesai lulus penyakit dalam. Yang ini spesialis penyakit dalam. Yang ini profesornya, pakar penyakit dalam. Kita punya duit nih. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang baru lulus kemarin, yang baru selesai magang itu. Atau kita pilih yang spesialisnya atau yang pakarnya? Minimalnya spesialisnya, kalau punya duit yang profesionalnya, yang profesornya. Tapi gitu. Kenapa kita milih seperti itu? Harapannya penyakit kita sembuh, diobati oleh ahlinya. Betul? Itu urusan dunia. Salah dokter pun paling maksimal fisik kita yang rusak. Kita sudah setengah mati memilih. Mohon maaf, ibu-ibu belanja ke pasar. Di sana ada ikan segar, ada ikan yang sudah mulai. Ya segitulah kondisinya. Pilih yang mana? Ikan segar atau ikan yang sudah mulai basi? Ikan segar. Itu otomatis. Mau belanja sayur mayur, ada yang segar-segar, ada yang layu-layu. Pilih yang mana? Yang segar-segar, selagi dia mampu. Kan begitu. Ada yang namanya bawang, ada yang sudah busuk-busuk, ada yang masih seger-seger. Pilih yang mana? Yang segar-segar, nah mungkin pilih yang busuk. Kan begitu. Semuanya, dalam semua kehidupan kita, urusan duniawi kita, kita akan memilih dan memilah yang terbaik untuk kita supaya duniawiyah kita itu nyaman, nikmat. Kan begitu. Bab rumah saja enggak sembarangan. Semuanya itu dunia. Apalagi yang berkaitan dengan masalah agama kita, prinsip kita, akidah kita, masa depan kita nanti di yaumul qiyamah, surga atau neraka. Maka mestinya seharusnya kita harus lebih selektif lagi, lebih ketat lagi, memilih dan memilah kepada siapa kita mengambil ilmu agama ini, kepada siapa kita harus belajar ilmu agama ini. Tentu akan diambil dari orang-orang yang lurus di atas bimbingan Islam yang benar. Selektif siapa ini? Kan gitu. Siapa ini? Punya ilmu? Apakah nggak punya ilmu, semua tempat-tempat yang ngomong. punya ilmu. Bagaimana prinsipnya dia? Bagaimana akidah dia? Bagaimana ideologinya dia? Lurus ataukah menyimpang? Dikejar dulu. Oh, ini orang bagus. Kita ambil ilmu daripadanya. Oh, ini tidak beres. Mohon maaf. Yang ini tidak mungkin diambil ilmu daripadanya. Mungkin badan saya sehat, tetapi ideologi saya akan sesat. Mungkin fisik saya ini akan sehat, tapi nanti akidah saya akan hancur. Mungkin di dunia saya bernikmat-nikmat, tapi di yaumul kiamah nanti neraka menanti. Na'udzubillah min dzalik. Tidak mungkin. Saya pilih selamat akidah saya, selamat agama saya, selamat nanti di yaumul kiamah meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Pilih dan pilih dalam hati. Saya ingatkan, bukan berarti kita mengajarkan kepada kaum muslimin harus fanatik. Tidak. Sebab ini bukan terkait dengan seseorang, fulan atau alan, tapi terkait dengan sebuah sifat yang harus kita seleksi terkait dengan seorang da'i ilallah yang menyampaikan ilmu agama kepada kita. Bukan fulan. Kalau dikatakan bapak, ikut Pak Fulan saja, yang lain jangan. Itu fanatisme, jangan. Pak, ikut yang ini aja, yang itu jangan. Itu fanatisme. Tapi kalau dikatakan, Pak, ikuti seseorang da'i yang demikian sifat-sifatnya, yang dakwahnya seperti ini. Meliputi semua da'i yang demikian keadaan. Maka kita belajar ilmu agama kepada orang-orang demikian sifatnya, barakallahu. Difahami, ya? Dipahami insyaAllah. Maka kita sebagai penasaran ini, lah terus ciri-cirinya apa? Bagaimana kita bisa mengenali di tengah-tengah masyarakat kita ini mana da'i yang istiqomah yang lurus, mana yang tidak? Ingat yang kita bahas bukan nama orang, tapi sebuah kriteria. Nanti bisa malah saya yang jadi kelinci percobaan itu nanti. Nah, Ustaz ini bagaimana kondisinya? Kan gitu. Kok ternyata enggak layak? Maaf Ustaz, berhenti stop. Ustaz enggak layak. Enggak ada masalah. Dikarenakan bab kriteria bukan nama orang. Barakallahu fikum. Jadi pada kesempatan kali ini jamnya mana, Pak ya? Masyaallah. Lumayan. Ya, setengah jam lagi lah. Setengah jam lagi lah. Masih kuat, Gim? Masih kuat? Ini kan semakin sore semakin cekik. Semakin dingin. Wah. Kalau udara pegunungan begini enggak usah pakai kipas angin mestinya. Apalagi pakai AC, enggak perlu. Nah, menikmati sejuknya udara. Masyaallah. Ya, insyaallah. Baik, pada kesempatan kali ini akan saya sebutkan beberapa kriteria, ciri-ciri dakwah seseorang yang dikatakan istiqamah. Istiqamah di atas keislaman dengan bimbingan Islam yang benar, ciri-ciri dakwah yang benar, orangnya layak untuk diambil ilmu daripadanya, barakallahu fikum. Yang pertama, kalau terkait dengan dai-nya ya, dia harus punya ilmu. Dai tadi harus memiliki ilmu agama yang mumpuni. Da'i tadi harus memiliki akhlakul karimah yang bagus. Yang ketiga, da'i tadi harus memiliki bimbingan akidah yang benar. Prinsip-prinsip akidah yang benar. Barakallahu fikum. Dan terlihat pada amal-amal kesehariannya, nampak amal solehnya kelihatan, ibadahnya kelihatan, hari-hari nampak dia adalah orang yang baik. Punya ilmu, punya akhlak, punya prinsip yang ideologi yang benar, dan kesehariannya sebagai hamba Allah yang soleh, barakallahu fikum. Enggak punya ilmu, orang yang jahil, enggak boleh mengambil ilmu dari orang yang masih bodoh. Jadi pas sekarang tentang perkara agama. Atau dia punya ilmu tapi akhlaknya rusak. Jangan. Atau akhlaknya bagus, ideologi dia menyimpang, menyesatkan. Jangan diikuti. Atau ilmunya bagus, akhlak dengan banyak orang bagus, tapi terkait dengan amaliannya dia kurang. Nampak ibadahnya males, amal solehnya tidak nampak. Jangan.
Karena kita bukan semata-mata mengambil ilmu daripadanya, tapi mengambil teladan ilmu daripadanya. Ya, kita harus belajar agama, lalu mengamalkannya. Lalu mengamalkannya, sehingga menjadi amal saleh, kita mengerjakan kewajiban kita beribadah kepada Allah. Maka yang kita cari, yang berilmu, yang berakhlak, yang ideologinya bagus, yang memiliki amal yang saleh. Teladani ilmunya, akhlaknya, ideologinya, dan amal solehnya. Itu terkait dengan sang dai. Barakallahu'alaikum. Jadi, cek dulu. Nah, pertama ketemu, wah, ilmunya mantap. Bicaranya, Masya Allah. Sehari, dua hari, sepekan, dua pekan tinggal di tempat ini. Nah, kok sering ribut sama orang. Ini kok akhlaknya kok buruk. Tidak ada tata kerama dan segala macamnya. Enggak beres orang satu ini. Enggak ada guna ilmu banyak kalau akhlaknya buruk. Akhlaknya bagus sama orang, bagus, Masya Allah, ketemu salam, sehat pagi, alhamdulillah. Tahu-tahu dia menyampaikan sebuah ideologi yang membahayakan. Ideologi yang menyesatkan. Wah, bahaya ini. Jangan sama dia. Atau bagus. Ternyata enggak ada nampak semangat ibadahnya. Mana Pak Ustadznya, enggak pernah kelihatan nongol di masjid kita ini. Enggak pernah jamaah lima waktu. Apa sakit? Enggak sakit. Apakah musafir? Enggak musafir. Terus kemana? Tidur, ngorok. Terus kemana? Ternyata, ya, itu kan yang mengatakan wajib itu kan sebagian ulama saja. Yang mengatakan sunnah juga banyak. Wah, ini sangat beres ini. Ini mengajarkan yang tidak bagus untuk masyarakat. Empat poin, tolong dicamkan baik-baik. Dia punya ilmu agama yang mumpuni, memiliki akhlakul karimah yang bagus, ideologinya lurus, bagus, tidak menyesatkan. Amalnya dia saleh. Susah dong jadi ustaz, memang betul. Susah jadi dai, susah jadi ustaz. Bukan semata-mata menyampaikan sesuatu, tapi harus mengajarkan teladan hidup dalam semua aspek kehidupan yang ada. Barakallahu fikum. Yang belum siap jangan jadi ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Terkait dengan prinsip-prinsip dakwahnya, ini penting. Yang pertama, di antara ciri-ciri dakwah yang benar, yang hak di atas Islam yang benar, ialah ketika sang dai tadi mengajak masyarakatnya untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal. Kembali kepada bimbingan Rasulullah SAW. Mengajak umat masyarakat untuk kembali kepada Islam yang benar. Tidak mengajak masyarakatnya untuk ikut dia pribadi. Dipahami ya? Dipahami insya Allah. Kalau ada sebagian dai menyampaikan ilmu, terus bilang sama masyarakat, sudah Pak Bu, ikut sama saya, selamat. Tak jamin selamat Pak dunia akhirat. Nah, ini bahaya ini. Kenapa demikian? Dikarenakan dianya ini manusia biasa. Yang namanya seorang dai walaupun luas dalam ilmunya, itu manusia biasa. Dia akan salah, dia akan khilaf, dia akan lupa. Banyak dosanya dan segala macamnya. Dia bukan orang yang maksum. Kok bisa menjamin keselamatan masyarakat dengan ikut dengan dia? Yang boleh mengatakan seperti itu hanya satu orang. Siapa kira-kira? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena beliau seorang nabi, seorang rasul utusannya Allah azza wajalla, ikuti aku, kamu akan selamat. Itu benar. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham enggak? Tapi kalau selain beliau tidak boleh. Maka ketika seorang dai menyampaikan kepada masyarakatnya, kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, kembali kepada Rasul, mentaati Rasul, mengikuti Rasul, mengikuti bimbingannya Rasul, kembali kepada Islam yang benar, mengkaji Islam yang benar, terus demikian. Ini ciri-ciri dakwah yang bagus. Ini merupakan siarnya para sahabat, siarnya para tabi'in, siarnya semua para ulama-ulama kita dahulu sampai sekarang ini, sampai ila yaumiddin. Para ulama-ulama rabbaniyun yang benar selalu mengajarkan prinsip ini. Kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, kembali kepada bimbingan Islam yang benar. Tidak mengajak kepada dirinya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, memerintahkan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengajak masyarakat kepada Allah Azza wa Jal, kepada jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, Allah berfirman, Qul, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku yang aku tempuh. Apa itu? Ad'u ilallah, aku berdakwah, aku menyeru, aku mengajak umat kembali kepada Allah. Ana wa manittaba ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku berdakwah di atas bimbingan ilmu, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Itu perintah Allah kepada Rasul untuk menyampaikan kepada semua masyarakat, kepada semua umat, jalan yang ditempuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah ad-da'watu ilallah, mengajak orang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada belum mengatakan ad'u ila nafsi, aku mengajak kamu kepada diriku, kepada Allah. Padahal boleh untuk Rasul saja boleh mengatakan ikuti aku. Tapi di sini diperintahkan untuk mengatakan berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Juga dalam ayat yang masyhur di kalangan kaum muslimin, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ud'u ila sabili rabbika. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kau berdakwah, menyeru, mengajak umat manusia kembali ke jalan Rabbmu, ila sabili Rabbik. Ini mengandung makna yang sangat dalam. Tidak mengatakan ila sabili nafsik, ke jalan kamu sendiri, tidak. Ila sabili Rabbik. Ini prinsip yang sangat gamblang sekali, barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihi bi syai'a." Barang siapa yang menyeru, mengajak kepada huda, petunjuk-petunjuk Islam, kepada petunjuk Islam, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang ikut dengan dia, dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Da'a ila huda, mengajak orang kepada petunjuk Islam, bimbingan-bimbingan Islam. Ini prinsip. Dipahami insyaAllah. Jadi kelihatan ini orang kemana arah dakwahnya ini. Kok mengajak kepada pribadinya, alamat tak beres. Mengajak kembali kepada Allah, bagus. Kembali kepada Rasul, bagus. Kepada bimbingan Islam yang benar, bagus. Ciri-cirinya mudah. Seseorang da'i yang bagus dakwahnya, yang dia sampaikan ayat Al-Quran. Yang dia sampaikan sabdanya Rasul SAW. Yang dia sampaikan keterangan-keterangan para ulama. Jelas gamblang. Bukan dari ngotak-ngatik ucapan dia pribadi. Ayat, hadis, keterangan para ulama. Ilmiah. Ciri-ciri yang lainnya adalah ketika ada ustadz yang lain, da'i yang lain, mubalik yang lain, menyampaikan ilmu. Ya, menyampaikan ilmu agama. Dan betul penyampaiannya. Diterima oleh masyarakat, ustaz yang pertama tadi akan bergembira, akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, masyarakat menerima dakwah melalui ustaz fulan, dai fulan, mubalig. Walaupun dia ini yang pertama ini yang merintis dakwah di sini, tampoi misal.
Ya. Ini orang pertama ini dakwah, tapi yang datang enggak pernah banyak, 1 2 3 5 10. Hah? Itu terus apa?
Datang dai yang kedua, Masya Allah. Yang datang membeludak. Satu tampo. Datang semua. Enggak nampung itu masjid. Hah? Nerima dakwah tadi. Nerima ilmu. Masya Allah.
Yang pertama diuji. Yang pertama ini diuji. Kalau orangnya lurus, orangnya baik, dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiqul hidayah kepada masyarakat tampo ini melalui Ustaz Fulan. Ikhlas dia. Walaupun sama saya tidak, yang penting sama yang lain dia. Yang dia pikirkan ialah bagaimana masyarakat tadi mengerti agama, mengerti Islam yang benar, mereka beribadah dengan benar dan beramal saleh. Melalui dirinya atau orang lain.
Ciri-ciri ini Ustaznya tidak beres. Dia akan marah-marah.
Katanya wong Jawa nusu-nusu. Gitu ya. Kalau saya yang menyampaikan ceramah, tidak ada yang hadir. Alasannya banyak. Yang kebun ke ladang bawang lah. Yang ke ladang jagung lah. Yang ke pasar lah. Yang sakit lah. Yang itulah. Tanya alasannya orang-orang tampu ini.
Datang satu orang, baru sekali dia kemari. Datang semuanya membeludak, semangat. Ini gimana mereka ini? Masa melupakan saya merintis dakwah di sini?
Mulai ini sinusi itu.
Ini jangan-jangan yang kedua itu.
Wah, mulai dia. Nah, ini sangat bagus. Tanda ini dai tidak ada keikhlasan dalam dakwahnya. Tanda dakwahnya tidak lurus. Tanda dia berdakwah kepada masyarakat itu bukan mengajak mereka kembali kepada Allah dan Rasulnya, tapi kepada dia pribadi.
Hati-hati. Ini enggak lurus. Ini yang pertama. Dipahami. Barakallah itu.
Yang kedua. Sambil lihat jam ini.
Berapa jam lagi insyaAllah.
Yang kedua. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua. Ialah sang dai tadi dalam dakwahnya memiliki semangat yang tinggi untuk mengamalkan ilmu yang dia dakwahkan. Bahasa yang lainnya, dia akan mempraktekkan ilmu tersebut pada amal-amal kesehariannya. Enggak semata-mata ceramah, enggak semata-mata berkhutbah, dia praktek. Bahasa yang lainnya, dia tidak hanya berdakwah dengan lesan, tapi juga dia berdakwah dengan keteladanan.
Barakallahu fiik.
Difahami gitu? Yang disebutkan dalam ayat nama kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhlah ada pada kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Ini untuk Rasul dan untuk siapa saja yang menjadi pengikutnya Rasul yang berdakwah kepada Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Dia mengajarkan ilmu, mengajarkan bimbingan Islam yang benar, juga mengajarkan keteladanan. Ini penting. Jadi saya katakan di awal, seorang dai itu ada ciri-cirinya. Dia memiliki semangat dalam beramal saleh. Itu dia wujudkan di dalam ilmunya. Diriwayatkan dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, salah seorang ulama di era tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, la yazalul alimu jahila bima alim hatta ya'mala bih, fa idza amila bihi kana alima. Seseorang alim masih dikatakan jahil, bodoh tentang ilmu yang dia miliki sampai dia mengamalkannya. Ketika dia mengamalkannya, maka dia dikatakan sosok
alim.
Semua ilmunya luas, ilmunya banyak, itu belum dikatakan sebagai alim. Dia masih dikatakan orang jahil sampai dia mengamalkan ilmunya. Ketika mengamalkan ilmunya, inilah orang yang alim. Juga dalam Islam, barakallahu fikum, dikecam dengan keras seseorang yang menyampaikan ilmu, yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla tengah-tengah masyarakatnya, ternyata ucapan berbeda dengan tindakan. Ini dikecam keras dalam Islam. Disebut dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan, menyampaikan apa yang kamu kerjakan? Sungguh sangat besar murka Allah engkau mengucapkan, menyampaikan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Mengerikan. Kecaman yang sangat keras. Pandai bicara, enggak ada pembuktian amal. Ini, barakallahu fikum, ayat di As-Saff ayat yang 2 dan 3, menegaskan kepada kita bahwasanya dakwah yang lurus adalah dakwah dengan keteladanan. Di samping menyampaikan ilmu, juga menyampaikan secara amaliyahnya. Secara amaliyahnya. Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak riwayat, menyampaikan secara langsung bimbingan tentang berwudu. Contoh, beliau langsung praktek berwudu. Beliau menjelaskan kepada para sahabat kala itu tentang kaifiyah-kaifiyah salat. Langsung praktek di depan para sahabatnya tentang kaifiyah salat. Demikian seterusnya. Ini akan membuat dakwah semakin diterima oleh masyarakat dikarenakan sang dai betul-betul menyampaikan ilmu yang benar, bimbingan yang benar, dan memberikan contoh teladan yang bagus untuk masyarakat. Barakallahu fikum. Ya, namanya manusia ada khilafnya, ada salahnya. Itu wajar. Ketika dia khilaf, langsung sikap taubat kepada Allah. Ketika dia salah, langsung rujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sifat yang terbaik. Tapi ketika sama sekali tidak ada keteladanan, pertanda dakwah yang disampaikan sang dai tidak lurus. Barakallahu fiik. Nah, sehingga tugasnya seorang dai besar dan berat, menyampaikan ilmu, mengamalkan ilmu di tengah-tengah masyarakatnya. Dan amal yang dia kerjakan sesuai dengan bimbingan ilmu yang dia miliki, dengan bimbingan Islam yang benar. Barakallahu fiik. Nah, masyarakat akan bisa menilai. Oh ini bagus, oh ini tak kurang bagus, yang ini berbahaya. Dari poin-poin tadi, barakallahu fikum. Maka kita selaku individu masyarakat Muslim diminta untuk kritis, cerdas, ya, tidak langsung menerima apa yang disampaikan, tapi dikritisi, dicermati, dihayati. Ketika disampaikan itu benar, ayat, hadis, terangan para ulama, bimbingannya mulia, orangnya bagus, berilmu, dan memberikan keteladanan, maka kita terima dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain, semuanya kembali pada poin-poin di atas, daripada ciri-ciri dakwah yang lurus dan dakwah yang tidak lurus. Kita punya hak untuk menilai, kita punya hak untuk memilih, dan bukan mengajarkan fanatisme dikarenakan yang dibahas sebuah kriteria bukan person. Barakallahu fikum. Ini secara tema yang bisa saya utarakan, selebihnya saya kasih waktu. Barangkali yang ada mau sampaikan, ada curhatan dan segala macamnya, tafadhal. Waktunya sampai 5:30. Gitu ya. Tapi pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa nerekang, saya tidak paham. Bahasa Bugis tidak paham, bahasa saya tidak paham. Bahasa Indonesia saja ya. Barakallahu fiik.
Yeah.
Tadi kan disebutkan banyak poin.
Ilmiahnya. Secara ilmunya. Baru kemudian secara praktek amaliyahnya. Kalau kemudian yang dia sampaikan dalam ilmu. Dari yang dari Al-Quranul Karim. Satunya Rasulullah SAW. Tangan para ulama. Diyakini insya Allah amalnya pun juga akan sama. Karena seorang alim ketika mengamalkan ilmunya. Sesuai dengan ilmu yang dia miliki tadi. Terkait dengan amal juga demikian. Masyarakat juga harus kritis. Juga harus selektif. Terkait dengan amal yang dikerjakan. Apakah amal tersebut ada bimbingan Islam atau tidak? Karena Rasul mengatakan dalam sabdanya, dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal dengan tanpa contoh dari kami, maka tertolak. Sehingga dalam beramal pun harus selektif, yang termasuk yang dibimbingkan atau tidak. Apa dasar ilmunya? Apa dasar bimbingannya mengamalkan seperti ini? Ketika ada, amalkan. Yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ketika enggak ada bimbingannya, jangan diamalkan. Jangan diamalkan sampai ada keterangan ilmu yang jelas ini dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Barakallahu fiik. Nah, namanya harus kritis dan ilmiah. Melatih diri untuk senantiasa beramal dengan ilmu, menilai dengan ilmu, semua dibangun dengan dasar ilmu. Barakallahu fiik. Kritis dan siap untuk memperbaiki diri untuk kebaikan masing-masing ke depannya nanti. Barakallahu fiik. Wallahu taala alamu bissawab. Saya mau menyampaikan satu poin, tapi saya khawatir salah pahami nanti. Nah, karena kaitannya dengan urusan kenegaraan dan pemerintah. Nah, mungkin lain waktu aja lah. Karena lagi suasana lagi agak sedikit panas, jadi saya khawatir salah paham. Itu termasuk ciri-ciri yang paling jelas dan gamblang untuk bisa menilai lurus apa enggak lurusnya. Itu terkait dengan pemerintahnya. Ada lagi yang mau tanya kan? Oh begitu, masya Allah. Kembali kepada masyarakatnya, kalau dai yang jujur, tak mungkin dia berbohong atas sama ulama kan. Kalau masyarakat tadi apa namanya akan sangat suka ketika disebutkan nama ulama tadi itu, sebutkan nama ulamanya, dan sangat dianjurkan untuk menyebut nama ulama-ulama kita yang familiar tengah-tengah masyarakat. Jangan nyebut nama ulama yang enggak dikenal kecuali kita memperkenalkan dia. Ini sahabatnya Rasul, ini ulama tabi'in, ini dari kalangan tabi'ut tabi'in ulama terdahulu gitu. Yang sekarang-sekarang yang familiar. Barakallahu fikum. Difahami ya? Nah, yang dai yang jujur enggak mungkin dia berbohong sama nama ulama. Kata ulama padahal bukan. Enggak mungkin. Barakallahu fikum. Ini sekedar apa ya teknik dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang paling penting adalah dalilnya, ayat, hadis. Barakallahu fikum yang disampaikan oleh sang dai barak. Nah, barakallahu fikum.
Bagaimana banyak amalan di bangsa kebelasan dan mutabak di Rasul. Saya kembali mungkin keluar dari yang tadi tentang masalah zakat fitrah Ustaz. Ada di sebagian yang mengaku ulama masuk kami mengatakan bahwa yang berzakat fitrah dengan uang itu adalah tidak apa-apa. Kemudian sementara disampaikan dengan berzakat dengan beras, dia bilang tidak apa-apa zakat dengan uang. Jadi zakat fitrah ini yang dia maksud. Bagaimana ini menurut ulama yang mengantarkan dakwah semacam begini, Ustaz? Dan ini di daerah-daerah, bukan saja mungkin di kampung kami, tapi mungkin di kampung juga sama dengan itu. Dengan bersakat dengan uang, apakah itu termasuk salah satu yang dikatakan bahwa sudah mencontoh Rasulullah atau keluar dari mutabaatul Rasul?
Masya Allah. Sebelum saya jawab, perlu harus diluruskan lagi nih. Jadi poin-poin tadi disebutkan bukan sebagai poin untuk kemudian su'udzon kepada para mubalig dan para ustaz, tetapi kritis. Pengertian kritis itu ketika menyampaikan sesuatu yang menurut kita masih janggal, masih asing, tanyakan dalilnya. Jangan menfonis orangnya. Paham ya? Nah, kalau kemudian dipakai untuk menfonis orang, wah repot aja. Jadi kekacauan ditampung. Nah, wah ini menyimpang. Oh yang ini lurus. Wah, jadi kacau. Kritis. Yang namanya kritis itu menanyakan dalil. Ada yang menyampaikan sebuah mahadharah. Demikian. Kok ada yang aneh ya, ada yang janggal ya, kok kita baru dengar ya. Tanyakan dalilnya, langsung. Mohon maaf Pak Ustaz, tadi menyampaikan begini-begini, argumen dalilnya mana ya? Apakah ada ayat yang menjelaskan, hadis yang menjelaskan, atau ulama mana yang menjelaskan bab ini? Tanyakan, ulamanya kritis. Saya mengatakan, langsung menghukumi, Ustaz mengatakan demikian, menyimpang. Wah, ini gak benar. Tindakan yang kurang tepat di dalam bermasyarakat, dalam berdakwah kepada Allah. Paham ya? Nah, ini pun juga begitu, tanyakan dalilnya. Barakallahu fikum. Kalau bicara masalah dalil, sebatas ilmu yang kita miliki dari semua keterangan ulama mazhab empat, ya, dari mulai Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan juga secara dalil, khusus untuk zakat fitrah itu hanya dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok daerah. Kalau di Indonesia beras, maka menggunakan beras. Tempat yang lain, misalkan kurma atau gandum atau apa, dengan bahan makanan pokok. Yang pertama, dalam semua hadisnya Rasul yang membicarakan zakat fitrah, tidak pernah nyinggung masalah uang. Semuanya masalah makanan. Yang boleh disebutkan adalah syair, biji-biji syair, bur, dan yang lain-lainnya. Beliau mengatakan to'am, makanan pokok. Yang kedua, kondisi di zamannya Rasul kala itu lain dengan zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini termasuk yang kaya raya, banyak orang kayanya. Di zaman dahulu orang banyak yang miskin. Mereka memerlukan yang namanya uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada. Namun tetap Nabi kita memberikan bimbingan syariat untuk zakat fitrah, makanan pokok. Terkait dengan uang ada lagi yang lain, zakat mal. Difahami insyaallah ya. Nah, ulama mazhab empat dulu sampai sekarang yang mu'tabar, yang diakui keilmuannya, menyatakan tidak sah zakat fitrah dengan uang. Harus menggunakan bahan makanan pokok. Nah, bagi mereka yang enggak sempat untuk zakat dengan beras, bisa uang tadi itu dititipkan ke pihak panitia. Pak, tolong dibelikan beras atas nama sepenuhnya keluarga. Saya sekian orang, ketemunya sekian, ini uangnya, tolong belikan beras. Dan ini beras diberikan kepada yang berhak menerimanya dalam bentuk beras. Terkait dengan uang, banyak yang lainnya. Bisa dengan infak, sodakoh, ya, zakat mal. Itu bisa dengan uang. Adapun zakat fitrah harus dengan bahan makanan pokok. Barakallahu. Maka kita bisa mengatakan yang disampaikan oleh ustaz tersebut tidak benar. Yang ini tidak benar, yang benar dengan bahan makanan pokok. Manusia kadang salah, kadang alpa, ya itulah pentingnya kita
kritis. Mohon maaf Pak Ustadz, yang ini enggak bisa kita ikuti. Kita mengamalkan yang sesuai dengan bimbingan Islam. Paham kalau ya? Namanya kritis. Beda kritis, beda vonis. Yang diajarkan adalah kritis, bukan tukang vonis. Barakallahu. Allahu ta'ala alamu bisawab. Ada waktu sedikit. Ada 10 menit. Ini sudah diedarkan kudapan-kudapannya akhirnya. Ayo ngomong bagaimana? Itu sedang sholat, sedang berjamaah. Kok tidak mau, kenapa? Nah ini. Makanya perlu yang namanya ilmu tadi itu. Jadi, kalau sudah prosesnya itu adalah berjamaah dengan imam. Selama gerakan-gerakan imam itu benar sesuai dengan tata cara sholatnya Rasulullah SAW, maka diikuti. Rasul mengatakan dalam sabdanya, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam ditunjuk untuk diikuti. Makmum itu punya kewajiban namanya mutaba'atul imam, mengikuti imam. Terkait dengan sujud sahwi, termasuk yang dibimbingkan dalam syariat. Imamnya ada yang lupa atau ada yang salah, dia sujud sahwi, semuanya wajib ikut. Wajib ikut. Aneh gitu loh. Dia sujud semuanya dia diam. Ini makmum atau orang lain ini. Kalau ada makmumnya imam, langsung ikut. Betul yang salah imam. Tapi ini gerakan dalam sholat. Maka makmum diwajibkan untuk mutaba'atul imam, mengikuti sang imam. Ketika imam salah, dosanya imam. Kita punya dapat pahala dengan mengikuti gerakan imam tadi. Dikecualikan ketika imam tersebut melakukan gerakan-gerakan yang satu, memang gerakan itu ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Yang seperti ini macam-macam. Ada yang mengatakan ikuti imam, ada yang mengatakan sendiri-sendiri. Contoh ya, banyak contoh dalam sholat. Ketika iktidal, sami Allahu liman hamidah, ada yang lepas, ada yang begini. Ini khilafnya para fuqaha. Bebas saja, antum pendapatnya begini silakan diamalkan, yang begini silakan diamalkan. Nah, ketika imamnya seperti itu, ada yang mengatakan ikuti imam, ada yang mengatakan anda mengerjakan yang anda yakini rajih. Kalau saya pribadi mengamalkan yang saya yakini itu yang lebih kuat pendapatnya. Toleransi dengan pendapat yang lain. Yang kedua, ketika imam tadi mengerjakan sebuah gerakan-gerakan sebuah amal yang memang tidak ada contohnya dalam gerakan sholat. Jadi kan ada khilaf, ini enggak ada contohnya. Di sini dua pendapat di kalangan ahli fikih. Ada yang mengatakan ikuti imam kamu. Dia imami kamu, kalau benar dia dapat pahala, kamu dapat pahala. Kalau dia salah, dia dapat dosa, kamu yang dapat pahala. Ada yang mengatakan gak diikuti dikarenakan dia melaksanakan gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan kaifiat sholat. Toleransi, kamu juga pendapat, ada yang ikuti ya sudah, toleransi aja. Yang gak ikut, yang gak ada masalah, toleransi aja. Dikarenakan memang para ulama ada ikhtilaf terkait dengan ikut ataukah tidak ikut. Ini cukup detail pembahasannya. Yang penting adalah kita harus memahami semua dengan ilmu dan menyikapinya dengan cara yang bijak. Yang perlu saya nasihatkan di tengah-tengah masyarakat, jangan memunculkan polemik, jangan memunculkan sebuah kehebohan di tengah-tengah masyarakat hanya karena masalah yang para ulama saja beda pendapat. Sehingga kerjakan yang ini, yang lain toleransi. Sehingga sama-sama dalam koridor fikih ya para ulama. Barakallahu. Dipahami insyaallah ya? Dipahami, barakallahu fikum. Kecuali kalau memang betul-betul perkara yang di luar bimbingan Islam, jangan diikuti. Orangnya ditegur dengan cara yang bagus, dinasihati dengan cara yang baik, supaya dia tahu tentang kesalahannya secara ilmiah, diminta untuk kembali pada yang benar. Wah, kritis bukan vonis. Tahu bedanya ya? Kritis bukan vonis. Barakallahu fikum. Setengah enam ya? Belum?
Mana yang paling kuat, ikut imam atau tidak ikut imam?
Dua pendapat di kalangan para ulama. Terus gimana? Ada yang mengatakan ikuti imam kamu. Dia benar, dapat pahala, kamu juga dapat pahala, kata Rasul. Dia salah, dosanya dia tanggung, kamu dapat pahalanya. Ada yang mengatakan jangan diikuti, ikuti yang sesuai dengan bimbingan Islam saja. Dua pendapat. Ya sudah, kamu mengamalkan yang mana silakan. Kemudian toleransi dengan pendapat yang lain. Begitu loh. Makanya harus diilmui dulu ini permasalahan, sepakat ulama atau enggak sepakat. Kalau sepakat jangan diselisih, harus seperti ini. Ada khilafnya ulama ya sudah, toleransi. Toleransi. Di sini pentingnya kita bersikap dewasa dalam hal-hal yang masih ada khilaf di kalangan para ulama. Di sini kita bisa mengatakan menghargai perbedaan. Tepat dikatakan babnya masalah fiqih Islam. Ada yang imamnya kunut, kamu jadi makmum. Dia kunut, ya udah. Ada yang angkat tangan. Amin. Amin. Jangan diingkari. Itu pendapat sebagian ulama. Ada yang kunut, dia diem aja. Jadi makmum dia diem aja. Diem sampai dia selesai. Jangan diingkari. Itu juga pendapat sebagian ulama. Ini pentingnya punya ilmu. Kalau enggak, ribut. Wah, sudah ribut gara-gara masalah seperti ini. Padahal itu dalam koridor pemahamannya para ulama. Tahu enggak? Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Ini pentingnya belajar agama. Supaya kita bersikap bijak, bersikap ilmiah. Barakallahu fikum. Beramal juga dengan dasar ilmu yang benar. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Terakhir kayaknya ini. Waktunya sudah mendekati 6:30. Kalau dikatakan ulama berat. Kalau dikatakan da'il ringan. Syaratnya panjang jadi ulama itu. Kalau disebut, contohnya siapa sih ulama itu? Atau disebut seperti Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah. Nah, seperti mereka itu namanya ulama. Antum, siapa ini? Jangan mengatakan saya ulama, terlalu besar. Wah, saya bisa oleng itu nanti. Nah, katakan, oh ini dai, mubalek. Ya. Sar, tingkatannya sudah luas ilmunya itu. Kayak Imam Syafi'i begitu, kayak Imam Malik begitu. Siapa yang bisa nandingin kayak Imam Syafi'i begitu? Tidak bisa. Ya. Artinya, jangan bermudah-mudah mengklaim sebagai dia sebagai seorang alim. Atau seorang yang belum dikenal sebagai seorang alim. Ulama itu seperti mereka itu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Malik, dan sebagainya. Imam Bukhari, Imam Muslim. Seperti itulah para ulama. Iya. Nah, iya. Imam Bukhari punya karya apa? Kitab Sahih Bukhari. Dan Anda punya karya apa? Tuh, kok diam. Anda punya karya apa? Makanya penyebutan yang tepat adalah
dai atau mubalig atau penceramah atau yang masyhur di kita ustaz. Harap. Betul enggak? Nah. Barakallahu fiikum. Yes? Cukup ya? Cukup. Jamnya sudah cukup ini. Jam berapa itu, Pak? 6:30 persis. Masya Allah. Alhamdulillah. Mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga manfaat apa yang disampaikan. Semoga ke depan semakin semangat. Itu yang paling penting. Semakin semangat belajar agama. Semakin selektif dalam belajar agama. Mengamalkan ilmu yang kita ilmui. Sehingga menjadi amal saleh. Menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Barakallahu fikum. Saya kira cukup sekian. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.